saodat asri qissalari Qurayza yahudiylari sari. Sarvar koinot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 kundan oshgan og'ir damlarning charchog'ini chiqarish uchun uylariga keldilar. Qurollarini olib qo'ydilar, yuvinib peshin namozini masjidga chiqib o'qidilar. Namozdan so'ng hamma uy-uyiga tarqaldi. Faxr koinot ham qaytib uyga kirdilar. Asr namozi yaqinlashmoqda edi. Ittifoqo ko'rgan kishining havasi keladigan, chiroyli yuzli, basavlat, lekin usti boshi chang tuproq, qurollangan bir odam ko'rindi. Uning kelganini hech kim bilmay qoldi. U kim ekanini oliy mavloning xos ilqomi orqali payg'ambarimizgina bilar edilar. Yo Rasululloh, tashladingizmi qurolingizni? Biz hanuzgacha qurollarimizni tashlamadik. Robbim sizga salomlar yo'llamoqda. Qani, yuring, ketamiz. Qayoqqa? Bu tomonga, deya Qurayza qabilasi yashaydigan makon tarafga ishora qildi. Men ketyapman. Siz yetib borguningizgacha ularni bir silkitib qo'yay. Qurayza qabilasiga olib boradigan yo'l ustida turgan musulmonlar Kalb daryosidan Dihya ismli kishini zirhli va qurollangan holda ko'rishdi. U haybat bilan odim otib borardi. Bir qaragan, ikkinchi qarashga botina olmaydigan darajada dahshatli bir edi vajohati. Dihyaday chiroyli odam, demak, shunaqa azamatli ham ekanda, deya hayratlanishdi. U yolg'iz edi. G'ayratidan hozir yetib boradi-yu, to'polon ko'tarib yuboradi, og'zidan chiqqanini yer tishlatadi, hammani parishon etadi deb o'ylashi mumkin edi. Nima qilmoqchi o'zi bu odam? Uzoq davom etgan va haqiqatan hammaning joniga tekkan g'avg'olardan keyin bu qadar hirs bilan bir o'zi qanday savdoni boshlayapti? Odamlar hech narsa tushunmay, lab burgancha qolaverishdi. Dihya qiyofasida kelgan Jabroil amin ketar ketmas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilolni chaqirdilar. Unga kerakli ko'rsatmani berdilar. O'zlari darhol qurollarini yana taqdilar. Bu orada sahobalardan biri ko'chama-ko'cha aylanib Rasululloh buyurdilar: "Hech kim Qurayza yurtiga bormasdan asr namozini o'qimasin, tez to'planinglar" deb jar solib chiqdi. Charchoqlar bir zumda unutildi. Mu'minlar qurollarini olib ko'chaga otilishdi. Allohning va Rasulining amri bajo etilishi kerak axir. Yo'l oxirlar ekan, quyosh ham botish pallasiga kirdi. Qurayzaga yetib borguncha botishi mumkin. Niyatlari amalga oshdi. Endi vaqtini o'tkazmay namozimizni o'qib olganimiz yaxshiroq, deyishdi va namozlarni yo'lda ado etishdi. Boshqa guruh mu'minlar esa, janobimiz Qurayzaga bormay asrni o'qimanglar deganlar deb yo'lda namoz o'qishmadi. Shu bilan birga namozlarni o'qiganlar o'qimaganlarga hech narsa demadi. O'qimaganlar ham o'qiganlarga biron qattiq gap gapirmadi. Vaziyatdan xabardor bo'lgan janobimiz esa falonchilar to'g'ri yo'l tutibdi demadilar. Bu bilan har ikki guruh ham maqsadga muvofiq ish qilganini anglatgan bo'ldilar. O'zlari o'shanda asr namozini yo'lda o'qidilarmi yoki Qurayzada borib o'qidilarmi, bu yog'i bizga qorong'u. Qurayza qabilasiga birinchilardan bo'lib yetib kelgan Hazrat Ali'ni yahudiylar qattiq harakatlar bilan kutib olishdi. Haqoratlarining bir qismi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shanlariga yo'naltirilgan edi. Mu'minlar birin-ketin kelib qal'aning atrofini o'rab olishdi. Shom qorong'usi cho'kar ekan, bir tomondan qal'aning atrofini qurshagan, boshqa tomondan asr namozini o'qishga tutingan yuzlarcha mu'min bir joyga to'plandi. Endi yahudiylar bu ishni ular istaganday yakunlanmasligini anglab yetishdi. Qal'a devorlarini yaxshilab berkitishdi. Tashqaridan otilgan o'q va toshlar bilan javob qilishdi. Bir necha kun davom etgan qamal natijasida oziq-ovqatlari tugay boshlagach, qabila ulug'laridan Qays ibn Nabboshni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga jo'natishdi. Qays bir vaqtlar Bani Nazir xalqiga qilingan muomalaga rozi ekanliklarini, musulmonlar izn berilsa u yerdan ketishlarini, hatto mollarini ham tashlab ketishini aytdi. Biroq uning takliflaridan birontasi ham qabul etilmadi. Unga hech bir shartsiz taslim bo'lishdan boshqa yo'l yo'qligi tushuntirildi. Qays uchrashuv natijasini yetkazish uchun Qurayza xalqiga qaytdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Qal'a ustidan bir kishi Abu Luboba bilan ko'rishmoqchimiz, deya baqira boshladi. Abu Luboba izn olib qal'a ichiga kirdi. Uni xotinlar, bolalar dod faryodlar bilan kutib olishdi. Xo'ngir-xo'ngir yig'lashar edi. Dardimizga darmon bo'l ey Luboba, bizga bo'lgan do'stligingni bugun ko'rsat, jonimizni saqlab qol. Yalinib yolvorayotganlarning son sanog'i yo'q. Qarshisidagilarning ko'z yoshlari Abu Luboba'ni iztirobga soldi va yuragini ezib yubordi. Nima deysan, ey Abu Luboba, taslim bo'laylikmi? Bizga taslim bo'lishni tavsiya etasanmi? Ha, xo'p, ammo unda nima bo'ladi? Bizning holimiz ne kechadi? Abu Luboba bu savolga javob bermadi. Faqat bir qo'li bilan soqolini ko'tardi. Ikkinchi qo'lini qilich qilib bo'g'ziga tiradi. Sizlarni o'lim kutadi demoqchi bo'ldi. Shu zahoti u hali qilich qo'lini pastga tushirmay turib, ichida chaqmoqday chaqqan bir og'riqni sezdi. Sen Allohga va payg'ambariga xiyonat qilding degan og'riq edi bu. Ortiq bu bir og'iz ham gapirmadi. Bu yerda boshqa turmadi ham. Qip-qizil bir yuz, qordek yongan yurak bilan qaladan chiqdi. Unga ishonch bildirib yuborgan buyuk payg'ambarlarning yonlariga shu yuz bilan borolmaydi endi. Sizga xiyonat qildim deyolmaydi. To'g'ri Madinaga yo'l oldi. Uyga kirdi, bir arqon oldi. Qilib qo'ygan ishini uydagilarga aytib berdi va endi meni masjidning ustunlaridan biriga bog'langlar. Alloh taolo tavbamni qabul qilgunicha bog'loqlik qolaman dedi. Shu tariqa ustunga bog'langan Abu Luboba faqat namoz o'qish uchungina arqonni bo'shatar, keyin yana bog'latib qo'yar edi. Abu Lubobaning bu ishi janobi payg'ambarimizga tushuntirilganida u zot oldimga kelganida edi, uni kechirishini so'rab Robbimga yolvorardim. Ammo u shunday yo'l tutibdimi, janobi mavloning hukmini kutishimiz kerak deb marhamat qildilar. Qamal boshlanganiga 15 kuncha bo'lib qoldi. Tashqaridan ichkariga oziq-ovqat kiritishning sira iloji yo'q. Yeyishga hech vaqo qolmadi. Ka'b ibn Asad Qurayzaning peshvolari bilan oxirgi marta yana bir bor maslahatlashdi. Nima bo'layotganini ko'rib turibsizlar. Bizga 3ta yo'l qolgan. O'zaro maslahatlashib bu yo'llardan birini tanlaylik, dedi Ka'b. Birinchisi bu odamning yo'lidan borish va uni olib kelgan dinni qabul qilish. Eng ishonchli yo'l shu. Qasam ichib aytamanki, uning Alloh vazifalantirib yuborgan payg'ambar ekanligi hammamizga ochiq-oydin ayon bo'lgan. Kelishi haqida kitobimizda xabar berilgan payg'ambar bu odamdan boshqa emas. So'zimga quloq osib, unga iymon keltirsangizlar, jonlaringiz, xotin-bolalaringiz va mollaringizni saqlab qolasizlar. Bu gaplar eshituvchilarning qulog'iga yoqmadi. G'oldiray boshlashdi. Oralardan bir kishi biz Tavrotdan va Tavrotning hukmidan ayrilmaymiz. Tavrotni qo'yib boshqa bir kitobning hukmiga itoat qilmaymiz dedi. Bu gapga hech kim e'tiroz bildirmadi. Keyingi taklifingni ayt, Kab, quloqimiz senda deyishdi. Birinchi taklifimga rozi bo'lmasalaring kelinglar, bolalarimiz bilan xotinlarimizni o'ldiraylik. Orqamizda hech kim qolmasin-da o'zimiz hayot-mamot jangiga kiraylik. Mag'lubiyatga uchrasak, ortimizdan xavotirimiz yo'q. G'alabaga erishsak, xotin ham topiladi, bola ham. Bu taklif ham hech kimga ma'qul bo'lmadi. G'amgin yuzlar battar burishdi, qovoqlarini qor yog'di go'yo. Ey Kab, biz bu bechoralarni o'ldirsak, unda kim uchun urushamiz? Bo'pti, sizlarga oxirgi taklifimni aytaman. Bilasizlar, bu oqshom shanba kechasidir. Biz bu shanbani qadrlashimizni bilganlari uchun ehtimol Muhammad va uning do'stlari ertaga bizdan hech narsa kutishmaydi. Gapimga kirsalaring, qaladan chiqamiz. Ularni g'aflatdalik paytlarida yoqalaymiz. Umid qilamanki, zafar qozonamiz. Endi o'zlaringning fikrlaringni aytinglar. Sen bizning shanbamizni o'ldiryapsan, ey Kab. Shunday bir taklif aytibsanki, bizdan avval bu ishni qilganlar maymunga aylandi. Adoy tamom bo'ldi. Takliflardan birontasi ham qabul qilinmaganini ko'rib, Kab jahli chiqdi. Inson bo'lib hech bo'lmasa bir martagina aql ishlatsalaring edi, dedi. Shaymon odam. Yarim tun. Qurayza qalasining darvozasi sekin ochilib bir odam chiqdi. U odam Qurayza yahudiylaridan Amr ibn Su'do edi. Ancha vaqt ilgari Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy payg'ambar ekanliklarini anglab yetgan edi. Faqat Abdulloh ibn Salom kabi vaqtida harakat qilmadi. Keyinroq esa yahudiylardan andisha qilib ovozini chiqarmay yurdi. Biroq endi pichoq suyakka borib qadaldi. Yo Rasulullohning oldilarida tiz cho'kib musulmon bo'lganini ma'lum qiladi, yoxud hech bir hukmi qolmaganiga to'la ishonch hosil qilgan bir dinda yuraveradi va inkor ichida o'lib ketadi. Birinchi yo'l saodat sohiliga, ikkinchi yo'l halokatga olib borishi aniq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga borish esa qiyin emas. Ammo 5 yildan buyon qayerda eding? Nega bunchalar kech kelding, ey Amr? Mening dinim eng to'g'ri, eng haq ekanini bugun ilojsiz qolganingdagina tushunib yetdingmi, desalar, nima deb javob qiladi? Amr vijdoni buyurgan tomonga qarab keta boshladi. Shu damgacha bir yahudiy o'laroq yurgan, bu yo'ldan endi u yahudiylikdan abadiyan yuz o'girgan bir inson, o'zi tanlagan dinni ochiq aytishga jasorati yetmagan gunohkor bir musulmon o'laroq yurib borar edi. Ey oshna, to'xtachi joyingda. Ammo bu nimasi bo'ldi? Amir hech kimga ko'ringisi, hech kim bilan gaplashgisi yo'q edi. Vijdoni bilan yolg'iz qolishni, hayotining sarhisobini qilishni xohlardi. Ammo hozir to'xtamasa boshi baloga qoladi. Majburan to'xtadi. Baqirgan odam qo'lida qilich bilan yaqinlashdi. Qani, kimsan sen? Javob yo'q. Harakat ham yo'q. U Amirning yuziga boqdi. "Ya, senmisan? Nahotki Amir ibn Su'do janoblari bilan ko'rishishga musharraf bo'lgan bo'lsam. Ha, menman. Ey Maslama o'g'li Muhammad, xo'sh bemahalda yo'l bo'lsin. Mendan so'rashing shartmi? Kimdan so'rayman bo'lmasa? Qayerga va nima maqsadda kelib borayotganingni bilmay seni qanday qo'yib yuboraman? Menga qara, ey Maslama o'g'li. Ko'rib tursan, qurolim yo'q. Keksa bir odamman. Bu holim bilan hech kimga zararim tegmaydi. Bundan tashqari yomon bir niyatda kelmayotganimga qasam ichaman. Amirning ovozida siniqlik va ichidagi ruhiy buhron yaqqol aks etib turardi. Bu ovozda samimiyat hokim, bu ovozda o'z dardi bilan ovora bir odamning holatini sezish mumkin edi. Bunday bo'lsa, yo'ling bexatar bo'lsin, ey Amir. Rahmat senga, ey Maslama o'g'li. Alloh murodingga yetkazsin. Amir u yerdan ketdi. Yurdi, yurdi. Nihoyat Madina ko'chalariga kirdi. To'g'ri olamlarning sultoni janobimiz masjidlariga burildi. Masjid eshigining ostonasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyoq bosganlariga qanoat hosil qiladigan joyiga yuzini qo'ydi. Ingragan simon ovoz aralash bir nimalar dedi. Uxlamadi ham, u yerdan ketmadi ham. Soqolini o'sha yerdagi chig'il toshlarga qayta-qayta surdi. Bu holda qancha qolganini bilmaydi. Xo'rozlarning qichqira boshlashi vaqt o'tganini, tong yaqinlashayotganini bildirar edi. Ostonadan boshini ko'tardi. Ko'zlaridan oqqan yoshga chig'il toshlar ho'l bo'lgan edi. Qorong'ularni teshkudek o'tkir nigohlarini ko'kka qaratib Rabbiga iltijo qila boshladi. Keyin bosgan narsasini ezishdan qo'rqqan odamdek asta-sekin yurib u yerdan ayrildi. Bir necha daqiqadan so'ng qadamini tezlashtirdi. Orqasiga qaramay borardi. Nihoyat shahar tashqarisiga yo'naldi. Endi Qurayza qabilasiga bormaydi. Bir necha soat oldin u yerdan umuman qaytmaslikka ahd qilib chiqqan. Butun borlig'i bilan ayrilgan bu qabiladan. Bu ayrilish uni tushkunlikka solmadi. Ha, qalbi katta bir huzun bilan to'la, biroq bu mahzunlikka qo'lidagi qulay fursatni boy bergani sabab edi xolos. Umrining oxirgi yillarida boshiga qo'nay deb turgan baxt qushini qochirib yuborishning alamiga chidayotgan edi u. Abdulloh ibn Salom kabi martlarcha qadam bosolmaganligi, haq yo'l ekanligiga ishongan bir yo'lda yura olmaganligi uchun vijdon azobida qiynalayotgan edi. Amir endi bu yerga hech qaytmaydi. Qayerga ketyapti? Qayerlarda yashashni mo'ljallayapti endi? Bir narsa aniqki, u qaytib hech yahudiylar orasiga kirmaydi. Bundan so'ng Amirning qayerda qancha va qancha yashaganini, qanday yashaganini buyuk mavlogagina ayon. Uni Qurayza qabilasidan Madina tomon ketayotganda yo'lda to'xtatgan va so'zlashgan Muhammad ibn Maslama bo'lgan voqealarni nabiylar sultoni janobimiz payg'ambarimizga aytib berdi. Ammo u zot Alloh taoloning mehribonligi tufayli jahannamdan qutqargan bir qulidir deya marhamat qilganlarni ham Amir bilmasdi. Tong otgach Qurayzaliklar hech so'zsiz taslim bo'lishdi. Avz qabilasiga mansub musulmonlar ularga yumshoq muomala qilinishini, yaxshilik ko'rsatilishini istadilar. Hazraj qabilasidan munofiq Abdulloh ibn Salonning qaynuqo yahudiylarga yon bosishining natijasi edi bu holat. Chunonchi avvaldan Hazraj qaynuqo bilan, Avz esa Qurayza bilan sud qattiq bo'lib yashab kelishgan edi. Avzliklarning bu istaklariga muqobil Rasul akram sallallohu alayhi vasallam: "Ey Avzliklar, orangizda bir kishi bu yahudiylar ustidan chiqaradigan hukmga rozi bo'lasizlarmi?" deb so'radi. "Ha, rozi bo'lamiz. Ey Allohning payg'ambari, unday bo'lsa Sa'd ibn Mo'zni bu yerga olib kelinglar." Sa'd Xandaqda yaralangan kundan beri Rufaydi ismli bir xotin nazorat qilib turgan chodirda yotgan edi. Avsliklar Rasul akramning amrlarini o'rniga keltirish uchun chopishdi. Sa'dni bir eshakka mindirishdi. Sa'd eshak ustida o'tirolmaydigan darajada darmonsiz edi. Tushib ketmasligi uchun ikki yondan suyab kelishdi. Yo'lakay bir muloyim hukm chiqarishni iltimos qilishardi. Nihoyat Sa'd shu gapni aytdi. Endi Sa'd uchun ayblaganlarning aybloviga parvo qilmaydigan vaqt keldi. Bu vaqt hamrohlari zehnlariga kerakli xulosa joylashtirib bo'ldi. Yahudiylar haqida chiqarilajak hukm hozirdan ayon bo'lgandek edi. Asirlar qo'llari bog'liq holda kutishdi. Sa'd keldi. "Janobimiz, turinglar, raislaringizni kutib olinglar", deb buyurdilar. Ayfsliklar o'rnlaridan turishdi. Sa'dni qarshilashdi. Yo'lda qilingan iltimoslar bu yerdagilar tomonidan yana takrorlandi. Eshagidan tushirilgan Sa'd qabiladoshlariga murojaat etdi. Sizlar men chiqaradigan hukmga rozi bo'lasizlarmi? Rozi bo'lamiz. Bu tomondagilarchi? Deb payg'ambarimiz turgan tomondagilarni ham so'radi. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam biz ham qabul qilamiz dedilar. Shunda Sa'd qurayzaliklar ustidan hukmni qisqa qilib aytdi. Erkaklari qatl etilsin, xotin va bolalari qul qilinsin, mollari taqsimlansin. Payg'ambarimiz bu hukmni eshitgach, oliy dargohlarda chiqarilgan hukmni berganday bo'lding, ey Sa'd, deb marhamat qildilar. Asirlarni Bani Najjordan bir ayolning bog'iga kiritishdi. Qurayzaliklarni bu falokatga boshlagan Huyay egnidagi ko'ylagini boshqa birov foydalanmasin uchun tilim-tilim qilib kesib tashlagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib bunday dedi: senga dushmanlik qilganim uchun o'zimni ayblamayman. Shu narsa haqiqatki, Alloh xor qilgan kishi haqiqatdan xor bo'ladi. Ey insonlar, Allohning amriga qarshi hech narsa deb bo'lmaydi. Bani Isroilning peshonasiga bitilgan bir yozuq, bir taqdir va qochishga imkonsiz bir urush. Hammasi mana shu. Huyay tiz cho'kdi. Bo'yniga shiddat bilan solingan qilich uning hayotini kesdi. Vujudi bahaybat daraxt kabi yerga quladi. Huyay hayotdan ko'z yumdi. Bir necha yil avval u Rasulullohni ko'rish uchun ukasi Abu Yosir bilan birga kelgan, Rasul akramni ko'rar-ko'rmas tanigan va o'sha ondan boshlab so'nggi nafasigacha kin va dushmanlik tuyg'usi to'la bir qalb bilan payg'ambarimizga qarshi kurashajagini e'lon etgan edi. Biz uzoq yillar shu payg'ambarning kelishini kutganmidik, degan o'rtoqlariga bu odam Qorun payg'ambarning nasldan emas, Yahudi ham emas bu odam, deya iymon keltirmaganining sababini shunday izohlagan edi. O'zi bilan birga qabila xalqini ham falokatga yetakladi. Qurayza raisi Ka'b ibn Asadga ham, qabilaning qolgan a'zolariga ham ayni hukm tatbiq etildi. Bu orada madinalik musulmonlardan Sobit ibn Qays Bo'os g'azotida bo'lgan xotirani esga olmay ilojini qilolmadi. Qurayzadan Zabir ibn Bato o'sha kuni uni tutib olgan, ammo o'ldirmagan, sochining old qismidan ozgina qirqib olib, o'zini qo'yib yuborgan edi. Bu harakat hayotini bag'ishlash marosimi kabi bir ish edi. Sochi kesilgan inson hayoti davomida uning oldida qarzdor degani. Bo'z jangida o'ziga qilingan bu yaxshilikni Sobit qaytarishni juda-juda istar edi. Soch-soqoli oqargan, qarib qaytargan Zabirning yoniga bordi. Tushding, tanidingmi meni, ey chol? Zabir boshini ko'tardi. Mendek bir odam seni tanimas ekanmi? Sening oldingdagi burchimni ado etmoqchiman. Ey javonmard kishi, yaxshilik qilganga yaxshilik qiladi. Sobit u yerdan to'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, dedi. Zabir ibn Batto men uchun unutilmas bir yaxshilik qilgan. O'sha yaxshiligini qaytarmoqchiman. Uning qonini men uchun kechishingizni so'rayman. Bor, u seniki. Sobit bir mujda olgandek sevindi. Kelib bo'lgan voqeani Zabirga tushuntirdi. Zabir bu xabardan uncha quvonganga o'xshamas edi. Ey Sobit, qani menga aytgin-chi, oilasi va bolalari bo'lmagan bir chol hayotdan nimani ham kutishi mumkin? Haq gap. To'g'ri-da, bu holda yashashdan qanday ma'no qoladi? Sobit o'zicha bir narsa deya olmasdi. Rasulullohning huzurlariga borib Zabirning so'zlarini yetkazdi. U yerdan Zabirning oilasi va bolalari haqida mujda olib uning yoniga keldi. Ammo bu quvonchli xabar ham yetarli emasdi. Zabir boshini chayqadi. Hijoz hududida bor mol-mulki bo'lmagan bir oila bor, deb ming'illadi. Ularni boqishning o'zi bo'ladimi, ey Sobit? Sobit 3-chi marta Rasulullohning oldilariga bordi va bu gal Zabirga mollari ham qaytib berilganini javobini olib keldi. Shunday qilib Zabir og'ir vaziyatdan xamirdan qil sug'urgandek oson chiqib oldi. Bir paytlar Sobitga ko'rsatgan yaxshiligi ortig'i bilan qaytgan edi. Ko'ngli tinchidi. Qani ey Zabir, moling va oilang bilan tinch yashayver endi, deya uning qo'llarini yechar ekan Zabirning hali ham u yerdan ketish niyati yo'qligini ko'rib hayron qoldi. Hech quvonganga o'xshamasdi bu odam. Jilla qursa bir og'iz rahmat aytish kerak-ku. Vaholanki g'amzadaligi siri tarqamagandek edi. Ey Sobit, menga aytchi, yuzi Xitoy oynasi kabi porlagan bir odam bor edi. Qabila qizlari oynaga qaraganday unga qarab yuzlarini ko'rishdi. Ka'b ibn Asadni nazarda tutyapman. Nima bo'ldi unga? Sobit bir so'z bilan javob berdi. O'ldirildi. Tanish-notanish hammaning hojasi bo'lmish Huyay ibn Ahtobning holi nechuk? U ham o'ldirildi, ey Zabir. Zabir yana bir necha kishini so'radi. Ularning ham o'ldirilganini bilgach, Sobitning qo'lidan tutib, qo'limni qo'yib yuborma, ey Sobit, dedi. Meni ular o'ldirilgan joygacha olib bor. Men ham ulardek o'lishni xohlayman. Qasam ichib aytamanki, ularsiz dunyoda yashashning xayr va barakoti yo'qdir. Nimalar deyotganingni bilasanmi, ey Zabir? Jiddiy gapiryapsanmi o'zing? Zabir matonatli, biroq tushkun bir ifoda bilan, ha, nimalar gapirayotganimni yaxshi bilib turibman. Sendan iltimos, tezroq olib bor meni u yerga. Ularga qo'shmoq uchun bir zum vaqt o'tishiga ham bardosh qila olmayman, dedi. Sobit qo'liga kanadek yopishib olgan Zabirning o'rtoqlariga bu qadar kuyinishiga hayratlanib shoshib qoldi. Yana bir bor o'ylab ko'r, ey Zabir, bu ish hazil emas axir. O'ylab bo'ldim, qarorim qat'iy. Hech kutma, qo'limni ham qo'yib yuborma. Sobit uni olib ilgariladi. Birozdan so'ng tiz cho'ktirilgan Zabir boshi qumlar ustida dumalanar ekan, Qurayza qabilasida qo'lida quroli bori kishi qolmagan edi. Qurayza ayollardan faqat bittasiga o'lim jazosi berildi. Bu ayol qal'adan tosh otib, mu'minlardan Hallod ibn Suvaydning o'limiga sabab bo'lgan edi. O'limga hukm qilinishini bila turib, atrofidagilar bilan hazillashishi, o'ynab kulib o'limga borishi Hazrati Oysha roziyallohu anhu va boshqa ayollarning xotiralarida uzoq yillar saqlanib qoldi. Qurayzaliklarning ayollari va bolalari musulmon oilalariga tarqatildi. Rayhona ismli cho'rini Rasululloh o'zlari uchun ayirdilar. Janobimiz unga musulmon bo'lishni va o'zlariga turmushga chiqishni taklif qildilar. Lekin u eski dindan qaytmasligini, cho'ri bo'lib qolishni afzal ko'rdi. Musulmonlikni qabul qilmagach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma'lum vaqtgacha uni o'zlaridan uzoq tutib yurdilar. Keyinroq Rayhona islom dinini qabul qilgani haqida mujda tarqaldi. Biroq u yana turmush qurish borasidagi taklifni qabul qilmadi. Hayotini cho'ri sifatida davom ettira boshladi.